Novela trestného zákona z dielne poslancov SNS je podľa generálneho prokurátora nezodpovedná a krátkozraká. Slovenská katolícka misia v Ríme oslávila svetovou omšou 20 ročia svojho pôsobenia. Rusko utočilo v noci na dnes takmer 300 dronmi. 100 000 domácností sú bez elektriny.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Novela trestného zákona z dielne poslancov SNS je nezodpovedná a krátkozraká. Vyhlásil to generálny prokurátor Maroš Žilinka.
Novela predpokladá závažné zmeny, ktoré sú navrhované bez odbornej diskusie a analýzy. Extrémizmus pritom považujem za rovnako závažné, ak nie ešte závažnejšie ohrozenie spoločnosti, akým je korupcia. Pre navrhované zmeny nevidím žiaden vecný ani rozumný dôvod. Ich prijatie by predstavovalo zásadný krok späť v boji proti extrémizmu, ktorý je cestou k rozvratu demokratických hodnot.
Koaličná strana Hlas SD dnes avizovala, že novelu trestného zákona z dielne národniarov nepodporí. Návrh je podľa nej v priamom rozpore s hodnotami, na ktorých stojí Slovenská republika. Hlas SD podľa jeho hovorkyne Michaely Eliášovej odmieta zníženie horných hraníc trestov za extrémistické činy. Ministerstvo spravodlivosti v svojom stanovisku uviedlo, že návrh novely trestného zákona z dielne koaličnej SNS bude predmetom debaty všetkých koaličných partnerov. Vláda plánuje s hlinikárňou Slovalko, ktorá začiatkom roka 2023 ukončila výrobu primárneho hliníka, podpísať memorandum o spolupráci na obdobie 10 rokov. V Žiari nad Hronom to dnes uviedol premiér Robert Fico s tým, že jedným z najväčších problémov je podľa neho cena elektrickej energie a bol aj hlavným dôvodom ukončenia výroby hliníka v Žiari nad Hronom. Existujú podľa neho dve možnosti riešenia.
Je to domáca úroveň, alebo je to úroveň Európskej komisie. Ja uprednostňujem, že musíme prijať európske riešenie, ktoré sa bude dotýkať všetkých, ktoré bude viesť k radikálnemu zníženiu ceny elektrickej energie, čo pomôže konkurencieschopnosti európskeho priemyslu.
Problémom v rámci energeticky náročného priemyslu je podľa premiéra systém emisných povoleniek.
Jedna emisná povolenka sa pohybuje na úrovni do 90 eur. Preto ak niekto vyrába hliník a kupuje na to elektrickú energiu, toto sú všetko elektrické pece, tak kupuje elektrínu za cenu, ktorú jednoducho nevie zvládnuť.
Ak vláda podpíše so Slovalkom memorandum o spolupráci, premiér Fico bude žiadať Európsku komisiu, aby v tomto prípade akékoľvek investície, akúkoľvek pomoc, ktorú štát dá, sme si mohli odrátať zo všetkých tých makroukazovateľov, ako je deficit a verejný trh. Opozičná strana Sloboda a Solidarita víta záujem premiéra Fica o naštartovanie slovenskej ekonomiky, no zároveň strana tvrdí, že väčšinu problémov spôsobili jeho vlády. Podľa liberálov premiérom navrhované riešenia vyžadujúce spoluprácu EÚ trvajú dlho a zároveň už možnosti na podporu ekonomiky existujú, len ich treba využiť. Poslanec Národnej rady za SAS Karol Galek ako príklad uviedol systém pomoci s vysokými cenami energie vo Francúzsku, kde štát umožnil firmám kupovať elektrinu priamo od jadrových elektrární za zvýhodnenú cenu.
Máme tu Jaslovské Bohunice, máme tu Mochovce. Toto sú elektrárne, ktoré stávali naši otcovia a následne v prípade jadrovej elektrárne Mochovce 3 a 4 sme sa my všetci skladali v našich daniach práve na ich dostavu, pretože zo slovenských elektrární sme od ich privatizácie nevideli ani cent. V štátnom rozpočte všetko išlo na ich dostavbu.
Oživenie hlinikárne v Žiari nad Hronom je podľa SAS aj ich prioritou, no za jeden problémov označil Galek zlé využívanie Envirofondu, z ktorého sa energeticky náročným podnikom refunduje iba malá časť nákladov a väčšina je využitá na iné účely. Ďalšia opozičná strana Hnutie Slovensko považuje za nepochopiteľné, že vláda chce venovať mimoriadnu pomoc hliníkárni Slovalko, kým po celom Slovensku končia a ľudí prepúšťajú i ďalšie fabriky. Podľa poslanca Národnej rady Juliusa Jakaba sa premiér Fico dnes správa tak, ako by na Slovensku existovalo len Slovalko. Pritom fabriky končia v Martine, v Prešove, v Košiciach aj v ďalších regiónoch a tisícky ľudí prichádzajú o prácu. Hliníkareň Slovalko pritom podľa Jakaba v minulosti dosahovala výrazné zisky. Rekordný mal byť pritom rok 2022.
V čase, keď bola energetická kríza a keď narastla cena elektrickej energie obrovským spôsobom, tak manažerské rozhodnutie bolo predať vopred nakúpenú elektrinu, lebo to bolo výhodné za také obrovské ceny predať a utržiť zisk, o akom sa Slovalku v podstate nikdy nesnívalo, a následne utlmiť výrobu.
Jakab odporučil, aby sa vláda najskôr opýtala, či sú akcionári ochotní vrátiť tieto peniaze späť do Slovalka a znovu naštartovať výrobu. Až potom by sme sa podľa neho mali baviť o akejkoľvek štátnej pomoci. Regulácia parkovania v obciach a mestách na Slovensku musí byť jasne stanovená legislatívnym rámcom. Zhodli sa na tom zástupcovia Združenia miest a obcí Slovenska, Únie miest Slovenska, viacerí primátori aj generálny prokurátor Maro Žilinka. Po dnešnom rokovaní o tom informoval predseda ZMOSu Jozef Božik s tým, že počas februára vznikne pracovná skupina, ktorá sa bude zaoberať novým právnym rámcom.
V krátkom čase, pravdepodobne do 30 dní, bude zvolané pracovné rokovanie na úrovni ministerstva vnútra, ministerstva dopravy, policajného zboru Slovenskej republiky a zároveň organizácií ZMOS a Únia miest práve preto, aby sme vytvorili jasný právny rámec, o ktorý sa budú môcť samosprávy opierať, pretože skutočne samosprávy majú zákonné právo regulovať statickú dopravu.
Niektoré interpretácie súčasne platnej právnej úpravy nie sú podľa Božika dostatočné na to, aby sa na ne samospráva mohla odvolávať. Potrebné je podľa neho riešiť najmä rezidenčné práva a presne definovať pojem rezident územia. Regulácia parkovania v mestách podľa trenčianskeho primátora Richarda Rybnička normálne pokračuje s tým, že zahŕňa aj sporné veci. Mesto Trenčín podľa Rybnička s protestom nesúhlasilo. Predpokladá pritom, že generálny prokurátor Maro Žilinka to podá na súd, ktorý rozhodne.
Sú sporné veci, napríklad či môžeme povedať, že ľudia, ktorí neplatia dane alebo odpady a neplnia si povinnosti voči mestám alebo mestským častiam, či my môžeme povedať, nemáte právo na zľavnené parkovanie, lebo ste si nesplnili povinnosti voči mestu a obci. V tomto prípade nie je rovnaký názor medzi prokuratúrou a napríklad samosprávami alebo mestom Trenčín. A my sme nesúhlasili s protestom a predpokladáme, že pán prokurátor to podá na súd a budeme čakať, ako rozhodne súd, lebo si myslím, že to je najlepšia cesta.
Rybníček tiež apeloval na potrebu jasnejšej legislatívy, aby samosprávy mohli prijímať všeobecne záväzné nariadenia rozumnejšie a v súlade so zákonom. Na dnešnom stretnutí sa zúčastnil aj štátny tajomník ministerstva vnútra a splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňa, ktorý potvrdil, že parkovacia politika patrí medzi verejné politiky a musí mať jasnú reguláciu. Pracovná skupina, ktorá vznikne v súvislosti s riešením regulácie parkovania, sa podľa neho zameria na úpravu jednotlivých zákonov.
Aby samosprávy vedeli, že ak nastavujú parkovaciu politiku, je v súlade so zákonom, aby zákony dokázali reflektovať na oprávnené požiadavky samospráv regulovať parkovaciu politiku, a treba si uvedomiť, že mnoho z toho musíme zvládnuť pomerne rýchlo, aby sme v jeseni so vstupom do nového volebného obdobia samospráv už mali nastavené také parametre, kde bude minimálna chybovosť.
Krátko z domova.
V prezidentskom paláci sa dnes uskutočnil tradičný novoročný obed prezidenta Petra Pellegriniho s bývalými hlavami štátu Rudolfom Šusterom, Ivanom Gašparovičom, Andrejom Kiskom a Zuzanou Čaputovou. Pellegrini vyzdvihol, že všetci dokázali kultivovane a otvorene diskutovať o rôznych témach napriek rozličným politickým názorom. Slovenské školy sú s kampaňou Prelom ticho, bezpečne na školách spokojné. Vyplýva to z výsledkov dotazníkov aj z ich záujmu. Ministerstvo vnútra aktuálne prideľuje školám májové termíny na stretnutia s odborníkmi. Ministerstvo zdravotníctva vykonáva audit verejných obstarávaní v podriadených organizáciách i vo vlastnej réžii. Cieľom je podľa rezortu predísť akýmkoľvek možným nezrovnalostiam či podozreniam z nehospodárnosti pri obstarávaní tovarov a služieb. Opozičná poslankyňa Národnej rady za KDH Andrea Turčanová chce zaviesť psychologické vyšetrenie ako povinnú súčasť preventívnej prehliadky policajta. Navrhuje to v novele zákona o štátnej službe príslušníkov policajného zboru, ktorú predložila do parlamentu. Od včera je v okrese Čadca vyhlásená pre snehovú kalamitu mimoriadna situácia. Mimoriadnu situáciu z dôvodu snehovej kalamity vyhlásili aj starostovia obcí Radvostka, okres Čadca, Lutiše, okres Žilina a Horný Vadičov, okres Kysucké Nové Mesto. Záchranári dnes od 6. do 15. hodiny zasahovali v súvislosti s počasím pri 128 úrazoch a 54 dopravných nehodách. Najviac úrazov evidujú v Bratislavskom kraji, najviac nehôd v Nitrianskom kraji. Najvyšší súd potvrdil dnes oslobodzujúci rozsudok špecializovaného trestného súdu v prípade bývalého predsedu Najvyššieho súdu a exministra spravodlivosti Štefana Harabina. Ten čelil obžalobe v kauze schvaľovania ruskej agresie na Ukrajine. Rozhodnutie je právoplatné.
Z cirkvi.
Už 20 rokov pôsobí v Ríme Slovenská katolícka misia, ktorá predstavuje kúsok domoviny i duchovnej posily pre Slovákov študujúcich, pracujúcich či žijúcich v Ríme, ale rovnako aj pre pútnikov prichádzajúcich do večného mesta. Za jej doterajšie obdobie sa na mieste duchovného správcu vystriedalo 7 kňazov. Svoju činnosť po vianočných sviatkoch a prázdninách preto odštartovala svätou omšou, ktorá bola zároveň poďakovaním za 2 desaťročia jej pôsobenia. V Ríme nahrávala Mária Frisová.
Komunita Slovákov sa v Ríme začala tvoriť najmä od 50. rokov minulého storočia, keď komunistický režim podnietil mnohých ľudí emigrovať do zahraničia. Ich pastorácii sa dlhé roky venovali známe osobnosti cirkevného života. Myšlienku vzniku Slovenskej katolíckej misie približuje jej súčasný duchovný správca Peter Olas.
Potom, ako sa od roku 1989 viacero Slovákov vyberalo navštíviť Rím, vznikala postupne myšlienka, ako dať tomu nejakú oficiálnu podobu.
Nadväzuje rektor pápežského slovenského kolégia svätých Cyrila a Metoda v Ríme Pavol Zvara.
Tejto misii predchádzali sväté omše, ktoré začali už v roku 2001 z iniciatívy veľvyslanca Jozefa Mikloška a to kostole Jesue Mariana Viadol Corso.
Slovenská katolícka misia, ktorá má na starosti duchovné zabezpečenie Slovákov v Ríme, v súčasnosti sídli na adrese vzdialenej asi 20 minút chôdza od Vatikánu, hovorí jej duchovný správca Peter Olas.
V nedeľu o 17. máme sväté omše na Via di Monserrato. Je to vlastne kostol Chiesa San Girolamo della Carita, blízko známeho námestia Campo dei Fiori.
Na začiatky činnosti Slovenskej katolíckej misie si takto zaspomína aj Katarína Kravecká, ktorá v Ríme žije už takmer 20 rokov.
Pre mňa znamenala domov v zahraničí, pretože som tu našla kamarátov, spriaznené duše, duchovné vedenie.
Význam Slovenskej katolíckej misie pripomenul aj veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej stolici Juraj Priputen.
V každej krajine, kde som pôsobil, tak bolo dobre, keď bola možnosť pre Slovákov, aby sa v svojom rodnom jazyku mohli modliť a svetiť omše. Čo v koniec koncov bola aj misia svätého Cyrila Metoda už pred viac ako 1000 rokmi.
Pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Assisi do večnosti bol vyhlásený mimoriadny jubilejný rok svätého Františka. Na základe dekrétu apoštolskej penitenciárie a rozhodnutia pápeža Leva 14. sa tento osobitný jubilejný rok slávi od 10. januára 2026 do 10. januára 2027. Veriaci sú počas neho pozvaní nasledovať príklad chudáčika z Assisi, žiť evanjelium v každodennosti a stávať sa svedkami pokoja, zmierenia a kresťanskej lásky v dnešnom svete. S jubilejným rokom svätého Františka je spojená možnosť získať úplné odpustky za obvyklých podmienok. 800. výročie si pripomína aj katedrála svätých Michala a Guduli v Bruseli. Vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin pri tejto príležitosti vyzval Európu, aby znovu objavila duchovnú odvahu vychádzajúcu z kresťanskej viery. Vo svojej homílii zdôraznil, že kresťanská viera sa nežije mimo dejín, ale v ich samotnom srdci, v konkrétnych miestach a spoločenstvách, ktoré si vieru verne odovzdávajú z generácie na generáciu. Na záver zveril kardinál Parolin cirkev, mesto Brusel, Belgicko, Európu i celý svet do príhovoru Panny Márie a vyjadril nádej, že katedrála zostane otvoreným domovom a miestom formovania svedomí pre spravodlivosť, zodpovednosť a nádej. Na pápežskej univerzite Urbaniana v Ríme sa včera začal intenzívny odborný kurz venovaný tzv. Delicta graviora, najzávažnejším deliktom, ktoré sú vyhradené dikastériu pre náuku viery. Ide o obzvlášť vážne porušenia cirkevného práva, najmä trestné činy proti sviatostiam Eucharistie, pokánia a sviatosti posvetného stavu, ako aj sexuálne zneužívanie maloletých zo strany klerikov, držanie a šírenie detskej pornografie či pokusy o vysviacku ženy. Kurs, ktorý organizuje samotné dikastérium pre náuku viery, sa koná v aule svätého Jána Pavla II. A potrvá až do júna. Program kurzu má účastníkom sprostredkovať podrobný prehľad hmotnoprávnych aj procesných otázok týkajúcich sa týchto trestných činov a je určený najmä pracovníkom diecéznych kúrií, cirkevných tribunálov, predstaveným reholí a študentom kanonického práva. Viaceré katolícke diecézy v Číne vstúpili do nového roka s rozhodnutím pokračovať v duchovnej ceste načetnutej jubileom nádeje a vyhlásili tzv. Tematické roky, ktoré budú usmerňovať ich pastoročné aktivity v nasledujúcich mesiacoch. Pekinská diecéza venovala rok 2026 Božiemu slovu. Diecéza Ningbo vyhlásila rok rodiny a diecéza Handan sa zameriava na pastoráciu manželstva a rodiny.
Zahraničné spravodajstvo.
Útok ruskej armády na mesto Charkov na severovýchode Ukrajiny si v noci na dnes vyžiadal životy 4 ľudí. Stalo sa tak potom, čo včera večer ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský avizoval s odvolaním sa na tajnej služby ďalší veľký úder zo strany Ruska. Viac informácií k téme nahrala Monika Majerová.
Väčšina z takmer 300 dronov použitých pri nočných úderoch na Ukrajinu boli podľa Zelenského iránske drony typu Shahid. K útokom došlo v Dnepropetrovskej, Donetskej, Charkovskej, Kievskej, Odeskej, Sumskej, Záporožskej a Žitomírskej oblasti. Bez vojenského cieľa Rusko podľa Zelenského vystrelilo strely na poštový terminál v Korotichu v Charkovskej oblasti, pričom zabilo 4 ľudí. Situácia v Kievskej oblasti podľa slov ukrajinského prezidenta nie je jednoduchá. 100 000 domácností sú bez dodávok elektrickej energie. Každý takýto útok na život je podľa neho pripomienkou, že podpora pre Ukrajinu sa nesmie zastaviť. Strely pre systémy protivzdušnej obrany sú potrebné každý deň, najmä počas zimy. Svet môže podľa Zelenského reagovať na ruský teror s novými balíkmi pomoci pre Ukrajinu. Ukrajina podľa neho očakáva urýchlenie dodávok, ktoré už boli dohodnuté s Európou a Spojenými štátmi. Rusko si podľa Zelenského musí uvedomiť, že chlad mu nepomôže vyhrať vojnu. Stanica Sky News informuje, že tento nočný útok Ruska na Ukrajinu bol v tomto roku doposiaľ najintenzívnejším leteckým útokom. Ukrajinské vzdušné sily zaznamenali 25 rakiet a 293 dronov vypálených Ruskom, pričom 18 rakiet a 48 dronov zasiahlo 24 lokalít po celej krajine. Zvyšných 7 rakiet a 240 dronov sa podarilo zneškodniť predtým, než by zasiahli svoje ciele. Gubernátor Charkovskej oblasti Oleh Sinehubov hlási po ruskom údere 4 mŕtvych a 6 zranených. Útok zasiahol poštový terminál, zničil budovy a spôsobil niekoľko požiarov. V prístavnom meste Odesa utrpelo zranenia 5 ľudí. V nevyužívaných nových budovách zaznamenali požiare, rovnako aj vo fitness centre a škole. Z mesta Krivý Rih hlásia 2 zranených, poškodenú civilnú infraštruktúru, domy aj plynovody. Prevádzkovateľ štátnej rozvodnej siete Ukrenier ho oznámil, že v Kieve po poškodení infraštruktúry zaviedli núdzové odstávky elektriny. Najväčšia súkromná energetická spoločnosť v krajine DTEK informovala, že ruský útok vážne poškodil jej 2 energetické objekty. Ide už o 8. masívnu paľbu na tepelné spoločnosti od októbra 2025. Z dôvodu ostreľovania je bez elektriny približne 47 000 rodín.
Ministri financií skupiny G7 rokovali včera vo Washingtone s kolegami z iných krajín o prístupe k kritickým surovinám. Nemecký minister financií Lars Klingbeil uviedol, že toto stretnutie sa zameralo na spôsoby, ako zlepšiť bezpečnosť dodávok kritických surovín, ktoré sú životne dôležité pre kľúčové technológie a ktorých výroba je často sústredená v niekoľkých krajinách, vrátane Číny. Príspevok nahral Jozef Pikula.
G7 sa podľa Klingbeila zamerala najmä na spôsoby, ako zlepšiť bezpečnosť dodávok kritických surovín, ktoré sú životne dôležité pre kľúčové technológie a ktorých výroba je často sústredená v niekoľkých krajinách vrátane Číny. Preskúmala aj možnosť stanovenia minimálnych cien pre určité materiály a zavedenia mechanizmov tesnejšej spolupráce medzi partnerskými krajinami s cieľom stabilizovať prístup k týmto surovinám. Minister Klingbeil zdôraznil, že cieľom je spolupráca medzi spojencami, nie vytváranie blokov proti tretím krajinám. Dôraz sa podľa neho kladie na diverzifikáciu dodávateľských reťazcov, zníženie závislosti a posilnenie odolnosti. Na rokovaní sa zúčastnili členovia G7, USA, Spojené kráľovstvo, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Kanada a Japonsko, ako aj ministri financií z Austrálie, Indie, Mexika a Južnej Kórey. Klingbeil uviedol, že otázka stabilného prístupu k surovinám je naliehavá a že rozhodnutia by sa mali dosiahnuť v priebehu mesiacov a nie rokov. Ďalšie konzultácie sú naplánované medzi ministrami zahraničných vecí a energetiky. Rozhovory sa konajú v čase, keď americký prezident Donald Trump zopakoval nárok USA na Grónsko, ktoré má rozsiahle ložiska vzácnych zemín. Niekoľko členov G7 vyjadrilo svoj nesúhlas s týmto tvrdením a zdôraznilo, že zvrchovanosť Grónska je záležitosťou Grónska a Dánska, ktorého je ostrou súčasťou. Za kritické suroviny sa považuje 34 materiálov, ako je lítium, kobalt, vzácne zeminy, meď a hliník. A to kvôli ich osobitnému významu pre hospodárstvo. Ich nedostatočné dodávky môžu ohroziť kľúčové priemyselné odvetvie, ako sú elektronika, obnoviteľné zdroje energie či batérie, najmä v kontexte digitálnej a zelenej transformácie. Sú nevyhnutné pre moderné technológie a fungovanie ekonomiky.
Krátko zo sveta.
Cieľom novej českej vlády je podľa premiéra Andreja Babiša dosiahnuť, aby Česko bolo bezpečnou a prosperujúcou krajinou, pričom českí občania budú pre vládu na prvom mieste. Povedal to dnes počas schôdze poslaneckej snemovne Českého parlamentu, na ktorej budú poslanci hlasovať o vyslovení dôvery jeho kabinetu. Ukrajinskí poslanci na dnešnom hlasovaní odmietli nomináciu Denisa Šmihaľa do funkcie ministra energetiky a prvého vicepremiéra. Odchádzajúceho ministra obrany a expremiéra do čela nového rezortu začiatkom roka navrhol prezident Volodymyr Zelenský. Americký prezident Donald Trump dnes vyzval Iráncov, aby pokračovali v rozsiahlych celonárodných protestoch a prevzali kontrolu nad inštitúciami. Ubezpečili, že pomoc je na ceste, no žiadne ďalšie podrobnosti neposkytol. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová dnes odsúdila podľa nej neprimerané použitie sily a pokračujúce obmedzovanie slobody v Iráne. Pri protivládnych protestoch údajne zahynulo od konca decembra približne 2000 ľudí. Viac než 100 detí zahynulo pri útokoch a násilí v pásme Gazy od začiatku prímeria v tejto palestínskej enkláve. Uviedol to hovorca detského fondu OSN James Elder. Zahynuli pri leteckých útokoch, dronových útokoch, tankovej paľbe či výbuchu munície. Juhokorejský špeciálny prokurátor dnes na súdnom pojednávaní predložil návrh, aby tribunál odvolanému prezidentovi Yoon Suk-yeolovi uložil trest smrti. Ex-prezident je obvinený zo vzbúry v súvislosti s vyhlásením staného práva v decembri 2024. Irán sa na žiadosť Pretórie stiahne z námorného cvičenia, ktoré v súčasnosti prebieha pri pobreží Juhoafrickej republiky a na ktorom sa zúčastňuje viacero krajín skupiny BRICS. Dve plavidlá iránskeho námorníctva, ktoré už dorazili do jar, sa tak nebudú zúčastňovať na cvičení, ktoré potrvá do 16. januára. Hokejisti Detvy zdolali v dnešnom vloženom zápase typo slovenskej hokejovej ligy Slovensku 18-5-2. Hostia sú po víťazstve v tabulke na 10. mieste so 7-bodovým náskokom pred Teps z Bratislava. Slovenská 18-ka doposiaľ v 15 stretnutiach nebodovala. Slovenský hokejový útočník Juraj Slavkovský sa gólom a dvoma asistenciami podieľal na víťazstve Montrealu nad Vancouverom 6-3 v zámorskej NHL. Jeho krajan Erik Černák prispel asistenciou k triumfu Tampa Bay na ľade Filadelfie 5-1. Obranca Šimon Nemec sa nezmestil do zostavy New Jersey v zápase proti Minnesote, ktorá s ňou prehrala 2-5. Klub NHL Columbus Blue Jackets ukončil spoluprácu s hlavným trénerom Deanom Evasonom. Vo funkcii ho nahradil Rick Bonnes. Blue Jackets figurujú po 45 odohratých zápasoch na poslednom 16. mieste vo východnej konferencii s tesnou stratou na tabuľkových konkurentov. Dejiskom tohto ročného vstupného draftu zámorskej NHL bude Buffalo. Výber najväčších hokejových talentov sa uskutoční 26. až 7. júna v arene Sabres Key Bank Center. Draft prebehne druhý rok za sebou v decentralizovanom formáte. Kým talentovaní mladíci a ich rodiny budú osobne prítomní v dejisku, kluboví funkcionári budú robiť svoje voľby online zo svojich domovských miest. Švédske hokejistky do 18 rokov si na majstrovstvách sveta tejto kategórie pripísali druhé víťazstvo. Včera zdolali v kanadskom Membertiu rovesničky zo Švajčiarska 3-0 a so 6 bodmi priebežne vedú tabuľku A skupiny. Švajčiarky sú bez bodu na poslednej štvrtej priečke. Kanadské hokejistky deklasovali rovesničky z Maďarska 14-0. Kanadianky sa v súboji o prvenstvo v skupine stretnú na záver základnej časti so Švédskom. Slovenská tenistka Rebeka Šramková postúpila na turnaj WTA v austrálskom Hobarte do druhého kola. V prvom si poradila s francúzskou reprezentantkou ruského pôvodu Varvarou Gračevovou v troch setoch 6-4, 4-6 a 6-2. V boji o štvrťfinále bude jej súperkou domáca Tejla Prestonová, ktorá vyradila Jessiku Bouzasovú Menerovú zo Španielska 6-4 a 7-6. Slovenský tenista Alex Molčan postúpil na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open do druhého kola kvalifikácie. V prvom si poradil so Sho Shimabukurom z Japonska v troch setoch 6-4, 4-6 a 6-3. Jeho ďalším súperom v trojkolovej kvalifikácii bude 7. nasadený Belgičan Alexander Blux. Srbskí vodní polisti zdolali v šlágri majstrovstiev Európy v Belehrade obhajcov titulu a úradujúcich majstrov sveta Španielov tesne 12-11. Domáci reprezentanti a olympijskí víťazi z Paríža 2024 sa s 5 bodmi dostali na čelo tabuľky C skupiny. Španieli klesli na 3. priečku. Druhí sú Holandiania, ktorí si poradili s Izraelom 19-11. V A skupine Maďari zvíťazili na Čiernou horou 13-10 a zostávajú bez straty bodu. V priamom súboji o postup do nadstavbovej časti uspali Francúzi, ktorí zdolali Maltu 22-13.
Počasie.
Meteorológ Peter Jurčovič tvrdí, že teploty sa zajtra veľmi nezmenia. Opäť by sme sa však mali pripraviť na mrazivé ráno. Zrážky však budú lokálne a bude oblačno až zamračené, ojedinele aj zmenšená oblačnosť.
V horských dolinách by to znovu malo ísť pod minus 10 a možno až do minus 15. A na juhu to bude minus 1, minus 5, by sme mohli povedať. Vietor zatiaľ väčšinou taký južný, juhovýchodný, takže ešte stále dá sa povedať, že dosť teplo, pretože rátam s tým, že v stredu cez deň by teplota mala byť asi tak plus 4 stupne, no ale v horských oblastiach 0 až minus 5 asi tak, ale už sa bude aj postupne vietor zosilňovať. Zrážok by malo budú nejaké, ale malo by byť málo, takže predpokladám, že to tak bude 1-2 mm, prípadne na východe ešte niekde to môže byť skôr 1-2 cm.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Večer vás po pravidelných programoch pozývame od 20. hodiny 10. minúty počúvať slová povzbudenia a následne s nami môžete opäť spoznávať Bibliu. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Tento